Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi jina langu Harrison Kamau. Tunakaribisha kwenye matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, ikiwa ni Jumatano Oktoba 20 mwaka wa 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Tunasikika vile vile kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Ndani ya dakika hizi 30 utasikiliza habari na ripoti mbalimbali. Moja ya ripoti utakayosikia hii leo, mataifa wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki yanaendelea kuonyesha hali ya kutoaminiana katika nafasi za ajira za vyombo vya jumuiya hiyo. Hii ni kwa nini?
Hali ilivyo hivi sasa katika jumuiya yenyewe ya kutokuaminiana, kiwango cha kutokuaminiana kimekuwa kikubwa mno.
Na katika habari nyingine, shirika la Umoja wa Mataifa la hali ya hewa WMO limeonya theluji kwenye milima ya Afrika Mashariki inaendelea kuyeyuka kwa kasi na huenda ikatoweka katika muda wa karne mbili zijazo.
Lakini kabla ya kupata ripoti hizi na nyingine kutoka kwa waandishi wetu, unasomewa kwanza habari za dunia na Harrison Kamau.
Serikali ya Mali Jumanne imeomba baraza kuu la Kiislamu kuanza mashauriano na makundi yanayohusishwa na Al-Qaeda kama juhudi mpya kupambana na tatizo la ugaidi lililodumu kwa karibu muongo mmoja sasa. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, haijabainika ni lini mazungumzo haya yataanza, lakini baraza hilo linatarajiwa kushauriana na viongozi wa kundi linalohusishwa na Al-Qaeda la GNIM, Iyad Agali na Amadou Koffa. Msemaji wa baraza hilo Mohamed Kibiri ameambia AP kwamba wiki iliyopita serikali ilimuomba kuanzisha mazungumzo hayo, akiongeza kwamba wanashauriana na wawakilishi wa baraza lake walioko kaskazini mwa nchi. Amesema kwamba maelekezo walionayo kutoka kwa serikali ni ya kushauriana na wanajihadi wa Mali pekee na wala sio wale kutoka mataifa ya kigeni, na kwamba wataruhusiwa kuongea kuhusu sheria za Kiislamu ambazo huenda zimezua utata. Waziri wa masuala ya kidini wa Mali Mamadou Kone pia amedhibitisha taarifa hizo. Hii sio mara ya kwanza kwa serikali kuomba baraza hilo kufanya mashauriano na makundi ya kijihadi. Mapema mwaka huu baraza hilo lilileta maridhiano kati ya kundi moja linalohusishwa na Al-Qaeda na wapiganaji kutoka kijiji kimoja kwenye eneo la Niono katikati mwa Mali. Ripoti kutoka shirika la habari la AFP zimesema Jumanne kwamba ndege za helikopta za kijeshi za Nigeria zinasemekana kuua zaidi ya wahalifu 50 kwenye eneo lenye misukasuko kaskazini magharibi mwa taifa hilo. Makundi yenye silaha yanayojulikana kama ya wahalifu yamehangaisha wakazi kaskazini magharibi na kati mwa Nigeria kwa miaka mingi sasa. Afisa mkuu wa usalama kwenye eneo hilo Samuel Arwan kupitia taarifa amesema kwamba kuuawa kwa wahalifu hao ni hatua kubwa ambayo imefanyika wakati wa operesheni ya wanajeshi wa angani pamoja na wale wa ardhini. Wanajeshi wa angani wanasemekana kuwafumania wahalifu hao wakati wakiwa kwenye pikipiki wakisubiri kushambulia wanajeshi waliokuwa ardhini. Hapo ndipo walishambuliwa kwa helikopta na kuangamizwa. Helikopta ya pili inasemekana kufika muda mfupi baadaye na kufagia waliobaki. Na vifo vilivyotokea nchini Somalia vya COVID-19 vilikuwa mara 32 zaidi ya idadi iliyotangazwa na serikali katika kipindi cha mwanzo cha janga la corona, kwa mujibu wa utafiti mpya uliofanyika. Idli Gongo ana ripoti kamili.
Kwa mujibu wa utafiti uliofanywa na jarida la magonjwa ya kuambukiza, unakadiria kwamba kati ya watu 3,200 mpaka 11,800 walifariki dunia kutokana na COVID-19 kati ya mwezi Machi na Septemba 2020 katika mji mkuu wa Somalia, Mogadishu. Katika kipindi hicho, serikali ya Somalia iliripoti vifo 99 na maambukizo 3,864 yaliyotokea nchini kote. Somalia iliripoti maambukizi ya kwanza ya COVID-19 Machi 16 mwaka 2020. Mpaka leo hii jumla ya vifo vilivyotangazwa na serikali bado vimesalia kuwa 1180 na idadi ya maambukizi imefikia kuwa ni 21,269 kwa nchi nzima. Watafiti wanasema kwamba kumekuwa na kiwango kikubwa cha kutohesabiwa maambukizi kamili kwa watu wa Somalia. Watafiti wametumia picha za satellite kuanzia mwaka 2016 mpaka 2020 kuangalia makaburi pamoja na mahojiano na taarifa nyingine zilizokusanywa nchini humo ili kupata matokeo ya utafiti huo. Ikiangaliwa taarifa zilizopita, kulikuwa na ongezeko kubwa la hali hiyo baada ya COVID-19 kuanza. Lakini mwakilishi wa shirika la afya duniani WHO nchini Somalia, Dr. Mamunur Rahman Malik, amesema utafiti huo unakosa usahihi wa baadhi ya mambo. Amesema kwamba utafiti umefanyika kisayansi, lakini hauwezi kuwa na uwasilishwaji halisi wa idadi ya vifo vilivyotokea kutokana na janga la COVID-19.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa Jumanne amefanya maadhimisho ya mwaka wa 35 tangu kifo cha rais wa kwanza wa Msumbiji Samora Machel, wakati akiapa kukabiliana na wanamgambo wa Kiislamu waliotatiza kaskazini mwa taifa hilo. Ramaphosa na mwenzake wa Msumbiji Filipe Nyusi waliongoza hafla hiyo karibu na eneo ambako Machel alianguka na ndege wakati akitoka kwenye mkutano nchini Zambia. Ilikuwa Oktoba 19 mwaka 1986 ambapo ndege aina ya Tupolev ikiwa imebeba Machel ilianguka kwenye sehemu yenye milima ndani ya Afrika Kusini karibu na mpaka wa Msumbiji, wakati ikiwa watu wote 35 waliokuwa ndani. Ramaphosa alimsifu Machel kama kiongozi aliyechangia pakubwa kupinga ukoloni pamoja na ubaguzi wa rangi Afrika Kusini, wakati akiomba mataifa ya kusini mwa Afrika kuendelea na juhudi zenye kuzingatia uhuru. Kiongozi huyo aliongeza kusema kwamba ni kwa sababu hiyo ndipo watu wa Afrika Kusini wameamua kushirikiana na wenzao wa Msumbiji katika kukabiliana na wanamgambo wanaolenga kuvuruga amani ya kieneo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken wiki hii atafanya ziara kwenye mataifa ya Latin America ili kuzungumzia tatizo la uhamiaji, wakati Colombia ikiwa mwenyeji wa karibu wahamiaji milioni 2 kutoka Venezuela, huku wengine wengi wakisemekana kuchukua hifadhi nchini Ecuador. Msemaji wa wizara hiyo Ned Price kupitia taarifa amesema kwamba Blinken Jumanne amezungumza na mwenzake wa Chile pamoja na makamu wa rais wa Colombia, wakati akiwashukuru kwa kusimamia mkutano wa mawaziri mjini Bogota na ambao umepelekea kutolewa kwa vibali vya muda vya kupewa hifadhi kwa wahamiaji hao. Wakati wa kikao hicho walikubaliana kuhusu malengo yao pamoja na ushirikiano kuelekea kuhakikisha uhamiaji salama na wenye ubinadamu kwenye eneo la Latin America pamoja na kusitisha uhamiaji usio muhimu. Venezuela inaonekana kuwa juu kwenye ajenda ya ziara ya Blinken katika mataifa ya Ecuador na Colombia, ikiwa ya kwanza kwenye Amerika ya Kusini wakati akiwa mwanadiplomasia wa ngazi ya juu wa Marekani. Miongoni mwa viongozi anaokutana nao ni pamoja na rais wa Ecuador, Guillermo Lasso.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu, na leo tunaanzia taarifa inayohusu Jumuiya ya Afrika ya Mashariki, jumuiya inayokutanisha mataifa sita ya Tanzania, Kenya, Uganda, Burundi, Rwanda pamoja na Sudani Kusini, ambapo mzozo uliokuwepo karibu muongo mmoja kuhusu ugavi wa nafasi za ajira katika vyombo vya Jumuiya ya Afrika Mashariki umechukua hatua nyingine katika siku chache zilizopita baada ya kutokea kutoelewana kwa baadhi ya nchi wanachama na kujitokeza hadharani kupinga nafasi mbili za maafisa waandamizi katika bunge la jumuiya hiyo. Uganda, Burundi na Sudan Kusini zimeeleza kutofurahishwa na mchakato uliotumika kumwajiri katibu wa bunge la Afrika Mashariki kutoka Tanzania na naibu wake kutoka Kenya, ambapo wametaka mchakato huo usitishwe mara moja. Kutokana na hili, mwenzangu BMJ Muridhi alizungumza na Dr. Brevius Kayoza na akataka kujua kwa nini mizozo kama hii imekuwa ya kawaida ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Nafikiri ziko sababu mbili. Sababu ya kwanza ni hali ilivyo hivi sasa katika jumuiya yenyewe ya kutokuaminiana. Kiwango cha kutokuaminiana kimekuwa kikubwa mno katika eneo hili, hasa linapokuja swala la nani anapata nini baada ya kuwa ameshiriki kwenye kufanya vipi. Kwa hiyo ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili, ujue ni hali ya utekelezaji wa mambo ndani ya Afrika Mashariki, na hasa kupitia ndani ya bunge lenyewe la Afrika Mashariki, ambalo kwa kweli kwa muda sasa utajua kwamba uhakika wa bajeti ya kutekeleza masuala ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki imekuwa ni changamoto kubwa. Lakini upande wa pili, kila nchi ikisukuma kijembe kwa mwenzake, hasa zile hasa wale wakubwa watatu, kwamba hatupaswi kuwa katika hali hii, kwa sababu ndani kwenye nchi zenu mnatekeleza majukumu ya msingi mnatakiwa kuyafanya, lakini kwenye jumuiya jambo hili halitokei. Sasa wapo watu wanafikiri au yapo mataifa yanafikiri kwamba napokuja kwenye nafasi swala la fursa zilizoko ndani ya jumuiya, watu fulani labda wanataka kuchukua nafasi kubwa zaidi ili waweze kuitumia jumuiya ambayo kimsingi iko dhaifu bila hali kujinemesha wenyewe, yani kwa maana ya watu wao kuwa ndani ya hiyo jumuiya. Na hili linasababisha hali kubwa sana ya kwamba wako watu ambao labda wanataka kuwaburuza watu wengine sentiments au hali ambayo ilikuwepo kwenye ile jumuiya kwanza kabla ya kuwa imevunjika. Nafikiri
huyo alikuwa ni Dr. Brevius Kayoza akizungumza nasi kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Harrison Kamau anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Wizara ya Sheria ya Marekani Jumanne imeamuru kampuni ya Facebook ilipe faini ya dola milioni 4.75 na nyingine dola milioni 9.5 kama ridhaa kwa raia wa Marekani wanaodai kunyimwa nafasi za ajira wakati wafanyakazi wa kigeni wakipendelewa. Facebook inadaiwa kutekeleza uovu kati ya Januari mwaka 2018 na Septemba 18 mwaka 2019. Idara hiyo imedai kwamba Facebook ilipendelea wafanyakazi wa kigeni wenye vibali vya muda vya kufanya kazi, wakati raia wa Marekani wakimbizi pamoja na watu wenye vibali vya kudumu vya kuishi Marekani wakinyimwa nafasi. Tuhuma zinaongeza kusema kwamba kampuni hiyo pia ilisaidia wafanyakazi wa kigeni kupata vibali vya kudumu maarufu kama green card baada ya muda. Kwenye makubaliano tofauti, kampuni hiyo pia imekubali kutoa mafunzo kwa wafanyakazi wake kuhusiana na kujiepusha na ubaguzi kwenye mazingira ya kazi, huku pia ikiahidi kupanua wigo wake wakati wa kuajiri wafanyakazi wapya. Faini ilizotozwa Facebook zinasemekana kuwa kubwa zaidi katika kipindi cha miaka 35 ya haki za kijamii kutoka kwa idara ya sheria ya Marekani. Jeshi la majini la Senegal Jumanne limesema kwamba limenasa tani mbili za dawa ya kulevya aina ya cocaine kutoka kwenye meli moja iliyokuwa kwenye bahari ya Atlantic, likisemekana kuwa kasha kubwa zaidi la dawa kuwahi kukamatwa kwenye taifa hilo la Afrika Magharibi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kasha hilo limepatikana na wahamiaji kilomita 363 kutoka kwenye ufuko wa Senegal, wakati wakisaidiwa na wanahewa wa jeshi la Ufaransa. Kulingana na taarifa ya jeshi, meli hiyo inasemekana kuwa na wafanyakazi watano wakati wa kunaswa. Mara nyingi walanguzi wa dawa za kulevya hutumia maji ya bahari karibu na ufuko wa Afrika Magharibi kusafirisha cocaine kutoka mataifa ya Amerika Kusini kuelekea Ulaya. Januari mwaka huu, serikali ya nchi jirani ya Senegal ya Gambia ilikamata karibu tani tatu za cocaine kutoka kwenye meli moja iliyosafirisha chumvi kutoka Ecuador. Polisi wa Morocco Jumatatu walikamata tani moja na kilo 335 za cocaine zikiwa kwenye meli moja kwenye bandari ya Tangier Med.
Utafiti wa taasisi ya shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni UNESCO unaonyesha kuwa watoto zaidi ya milioni 1.5 walio na umri wa kujiunga na shule nchini Kenya hawapo shuleni licha ya serikali ya Kenya kuendelea kutekeleza mfumo wa elimu bure. Shirika hilo pamoja na wizara ya elimu nchini humo kwa ushirikiano na shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia watoto UNICEF limeanza kampeni inayokusudia kuwarudisha shuleni watoto wapatao 250,000 katika majimbo 16 nchini humo, anavyotuarifu mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera.
Utafiti wa taasisi ya takwimu ya shirika hilo la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni unaonesha kuwa hali imekuwa mbaya zaidi kutokana na athari ya maambukizi ya virusi vya korona vilivyosababisha shule kufungwa pamoja na janga la ukame linaloyakabili majimbo kadhaa ya Kenya kwa sasa. Miaka 18 baada ya serikali ya Kenya kuanza kutekeleza mfumo wa elimu ya msingi ya bure, idadi kubwa ya watoto walio katika umri wa kwenda shule haipo shuleni kutokana na matatizo mbalimbali yanayotajwa na UNESCO kama vile ndoa za mapema, ufukara, ujauzito na manyanyaso mengine ya kingono, tamaduni kongwe na zilizopitwa na wakati. Watoto 1,000,000 walio kati ya umri wa miaka 6 na 17 na wengine zaidi ya 1,700 walio kati ya umri wa miaka 4 na 5 hawapo shuleni nchini Kenya. Utafiti huo ulio na makusudia kutathmini na kutambua ni nani na wapi walipo watoto hao na vizuizi vinavyolemaza kufikia elimu unaonesha. Saidu Jalo, mwakilishi wa mkurugenzi ofisi ya kanda ya UNESCO ya Afrika Mashariki, anaeleza kwa utafiti huo utaisaidia serikali ya Kenya kwa ubia na mashirika ya kiraia kuongeza uwezo wa kuwasajili watoto hao shuleni.
Fulfilling the right to education of adult school.
Ili kufikia haki ya watoto kuwa shuleni kwa wale wasiokuwa huko, tunahitajika kutambua vizuizi vya kiuchumi, kijamii na kimazingira vinavyolemaza watoto hawa kufikia masomo yao. Mesha Koduke, mtaalamu wa masuala ya elimu nchini Kenya, anaeleza kwa mfumo wa elimu ya bure nchini Kenya kwa kiwango fulani umeafikia malengo yake, lakini bado yapo mapungufu katika utekelezaji wa sera.
Serikali haina mfumo wowote wa kuweza kujua kwamba mtoto fulani hajaweza kuja shuleni iweze kufuatilia kuona kwamba watoto fulani wamezaliwa katika kijiji fulani na kati ya watoto 20 waliozaliwa katika kijiji fulani ni 10 tu walioenda. Huo mfumo haupo. Katika nyanja ya elimu kuna wale afisa wa kuweza kuchunguza ubora wa masomo, lakini hakuna maofisa wa kuchunguza wanafunzi wangapi walizaliwa na kaweza kupelekwa shuleni. Huo mfumo haupo kabisa.
Bwana Duke aidha anaeleza kuwa serikali inastahili kuongeza juhudi za ushirikiano na mashirika ya kiraia kuwasajili watoto walio katika umri wa kwenda shuleni.
Saa zingine huwa wanatumia machifu, wanatumia wazee wa vijiji, lakini unaona kwamba inatokana tu na wakati rais anapotoa ombi kwamba watoto wahimizwe kwenda shuleni. Na anapounyamaza, shughuli hiyo yote inakosa kuwa na fuatiliwa.
UNESCO, UNICEF kwa ushirikiano na serikali ya Kenya yameanza kutekeleza kampeni ya awamu ya pili inayokusudia kuwarudisha shuleni watoto wapatao 1,250 katika majimbo 16 nchini Kenya walio na umri wa miaka kati ya 6 na 13 baada ya awamu ya kwanza kuwapeleka shuleni karibu watoto 1,350 walio nje ya shule kutoka majimbo 9 kati ya mwaka 2015 na mwaka 2019. Kulingana na katibu wa kudumu wa idara ya utekelezaji wa mtaala mpya wa elimu nchini Kenya Profesa Fatuma Chege, serikali itaongeza uwezo wake wa kuwafikia watoto hao.
Report and take requisite actions to ensure all children are back in school.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na miji ya Kameruni inayotumia lugha ya Kifaransa katika mpaka na eneo la magharibi la wale wanaozungumza Kiingereza wanaunda kundi la wanamgambo kuzuia wanaotaka kujitenga kuwavamia. Kundi hilo linasema kwamba wanaotaka kujitenga wanaingia katika miji inayotumia lugha ya Kifaransa huku wakiiba vyakula na silaha kwa ajili ya kuendesha vuguvugu lao ama wenyewe kufanyia uhalifu wa kutumia silaha. Mwandishi wa VOA Moki Edwin Kidzeka anaripoti kutoka Yaounde na Idi Ligongo anaisoma ripoti kamili.
Jeshi la Kamerun Jumatatu limeeleza kwamba limefanya mikutano kadhaa ya usalama katika mji mkuu wa Yaounde kutathmini hali ya mgogoro ya upande wanaotaka kujitenga katika mikoa ya magharibi mwa nchi wanaozungumza Kiingereza dhidi ya maeneo ya wanaozungumza Kifaransa. Joseph Betty Asomo ni waziri wa ulinzi wa Kamerun.
Il est hors de question de laisser le péril sécuritaire que nous avons dans les régions du sud.
Asomo anasema jeshi kamwe halitaruhusu wapiganaji kuhamishia ghasia zinazofanyika katika upande wa wanaozungumza Kiingereza huko kusini magharibi na kaskazini magharibi kwenda mpakani mwa eneo la wanaozungumza Kifaransa. Anasema wanahakikisha kunakuwa na uwepo wa jeshi na kuimarisha hali ya kifedha na vifaa kuzuia wanaotaka kujitenga kuingia eneo la wanaozungumza Kifaransa kwenye miji na vijiji. Akiongea kupitia redio ya taifa, Asomo hakuweka wazi idadi ya vikosi vilivyopelekwa kwenda kukabiliana na wanaotaka kujitenga. Jeshi linasema maeneo ya wanaozungumza Kifaransa ikijumuisha Mbouda, Galim, Babajou, Babisenge, Foumban, Foumbot na Bafousam yameingiliwa na wanaotaka kujitenga. Maeneo mawili ya kati ya haya, Foumbot na Bafousam, ni maeneo makubwa ya kibiashara. Jeshi linasema kwamba kumekuwa na takriban mashambulizi 60 yaliyofanywa na wapiganaji wanaotaka kujitenga katika maeneo ya wanaozungumza Kifaransa, huku dazeni ya watu wakipoteza maisha. Katika mitandao ya kijamii, makundi ya wanaotaka kujitenga yamepinga madai ya kwamba wapiganaji wake wanafanya matendo ya wizi, lakini wamekiri kufanyika mashambulizi katika maeneo ya jeshi, wakisema wanafanya hivyo ili kujipatia silaha. Rijo Beti Nchinda ni mfugaji ambaye amehamia Mbaunda kutoka Galim, anasema wiki iliyopita wanaoshukiwa kuwa wanaotaka kujitenga walimuibia ng'ombe 5 na fedha.
Ici, nous vivons dans la peur totale. Et ce tout récemment avec les attaques des avions, toute la population.
Nchinda hapa anasema raia wanaishi kwa hofu kubwa. Anasema watu wengi wameondoka katika vijiji vya mpakani kwa sababu ya mashambulio ya hivi karibuni ya mara kwa mara, pamoja na wizi unaofanywa na wanaotaka kujitenga. Biashara kwa sasa zimesimama. Kwa kuongea ukweli, wengi wetu tunaoendelea kuishi katika miji ya mipakani na maeneo ya wanaozungumza Kiingereza, hatuna amani kwa kuongezeka ghasia zinazofanywa na wanaotaka kujitenga, anasema Nchinda. Waziri wa Ulinzi Asomo anasema raia wanapaswa kulisaidia jeshi kuripoti wanaoshukiwa kufanya matendo hayo na watu ambao hawaeleweki katika miji yao. Wanamgambo wanaotaka kujitenga kutoka upande wa wanaozungumza Kiingereza wamekuwa wakipigana toka mwaka 2017 kuanzisha taifa lao, kuachana na upande wa walio wengi wa wanaozungumza Kifaransa. Mgogoro huo umesababisha vifo vya watu 3,000 na kusababisha wengine 550,000 kukimbilia upande wa wanaozungumza Kifaransa ndani ya Kamerun ama katika taifa la jirani la Nigeria, kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Na katika Jukwaa la Vijana hii leo, ikiwa imesalia miezi 10 kabla ya Kenya kuandaa uchaguzi wa rais, vijana wa taifa hilo wameanza kupaza sauti zao kuweka wazi matakwa yao ya kisiasa na kimaendeleo, ikilinganishwa na hapo awali ambapo baadhi yao walitumiwa kama madaraja ya kuingia uongozini kwa viongozi wazee. Hivi sasa vijana hao wanaonekana kuwa na usemi na mtazamo tofauti wa masuala ya kisiasa. Tuungane na mwanahabari wetu Huba Abdi kwa taarifa zaidi.
Uchaguzi mkuu wa Kenya unanukia, mirengo ya kisiasa tayari imeanza kusaka kura, vijana wakiwa walengwa. Kando na kupaza sauti yao, vijana nchini Kenya pia wanaona ni wakati wa kujitosa kwenye mbio za kuwania uongozi. Patience ni mmoja wa vijana wanaowania nyadhifa za kisiasa.
Masuala ya vijana lazima yatiliwe maanani, na vijana wao wenyewe lazima wahakikishe kwamba wanajadili ama wanahakikisha kwamba hawaachi nyuma katika uuzaji wa sera ama masuala ambayo yanahusu wao wenyewe. Kwa hivyo tunasema lazima vijana wajitole, wajiamini, wahusishwe na wahakikishe kwamba pia wao wanajitosa katika ulingo wa kisiasa.
Msemo wa vijana ndio viongozi wa kesho ukionekana kuzikwa katika kaburi la sahau baada ya vijana humu nchini kugundua kuwa wana usemi katika uchaguzi na hata kura nyingi, hivyo basi wanaweza leta mabadiliko. Bobo Tieno kutoka jimbo la Migori ana imani kuwa wingi wa kura ya vijana utabadilisha mkondo wa siasa za Kenya.
Vijana wana sehemu kubwa katika uchaguzi na katika kuamua ni jinsi gani nchi itakavyoendeshwa na ni nani atakayeendesha nchi na ni mwelekeo gani ambayo nchi itachukua na ni kiongozi mgani ambaye ataweza kupea wananchi yale ambayo wanataka, maendeleo ambayo wangependa kuyaona katika maeneo yao.
Hata hivyo, changamoto inasalia kuwa idadi ndogo ya vijana hujitokeza kupiga kura au hata kujisajili kwa zoezi hilo. Hivi sasa zoezi la kuwasajili wapiga kura linaendelea likilenga sana vijana, japo ni wachache tu wamejitokeza, jambo ambalo huwafanya kusahulika katika miradi ya maendeleo ya taifa baada ya uchaguzi.
Yule mtu ambaye atapata uungwaji mkono na vijana hawa kwa wingi, huyo mtu ana uwezo mkubwa wa kuibuka mshindi katika kile kiti ambacho atakuwa na anakiwania. Hivyo jukumu la vijana hapa nchini katika uchaguzi mkuu ujao ni kubwa mno, si tu kupiga kura bali pia kuhakikisha kuwa kuna amani.
Takwimu za tume ya uchaguzi Kenya zinaonyesha idadi kubwa ya wapiga kura nchini humo ni vijana, lakini je, vijana wamehusishwa kikamilifu katika masuala ya uongozi? Profesa Hezron Mugambe, mtaalamu wa masuala ya siasa, anaelezea.
Katika masuala ya kuchukua hatua, Waingereza wanasema political decision making, na nafasi ambazo zinapatikana, kidogo vijana hawajachangia na si wengi katika nafasi kama hizo, hususan nchini Kenya. Na hili limetokana na kwamba michakato inayohusika na kuwahusisha vijana katika kuchukua nafasi za mbele haiwahusishi vijana, kwamba kwa sababu ya sababu za kiuchumi unakuta kwamba vijana hawana nguvu za kushiriki na kujihusisha zaidi na kujisimamia binafsi ili kuchukua nafasi ya mbele.
Ikumbukwe kuwa taifa kufanikiwa siku za usoni hutegemea juhudi na uwepo wa vijana katika kushirikishwa kwenye uongozi na mipango ya maendeleo, na sio kutumiwa wakati wa kampeni za kisiasa, licha idadi yao kubwa na yenye uwezo wa kuleta mageuzi.
Hizi viti sio tu za wenye pesa ama mabwenyenye, hizi viti pia ni vyao. Kwa hivyo vijana wanapaswa kujitokeza kwa wingi, wasimame katika vyama mbalimbali.
Kura ya vijana itakuwa ya muhimu zaidi na inayotafutwa zaidi katika uchaguzi mkuu ujao nchini Kenya. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Msikilizaji unajiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na ufuatao ni muktasari wa habari unaosomwa na Harrison Kamau.
Serikali ya Mali Jumanne imeomba baraza kuu la Kiislamu kuanza mashauriano na makundi yanayohusishwa na Al-Qaeda kama juhudi mpya kupambana na tatizo la ugaidi lililodumu kwa karibu muongo mmoja sasa. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, haijabainika ni lini mazungumzo hayo yataanza, lakini baraza hilo linatarajiwa kushauriana na viongozi wa kundi linalohusishwa na Al-Qaeda la JNIM, Yad Gangay na Amadou Koufa. Msemaji wa baraza hilo Mohamed Kibiri ameambia AP kwamba wiki iliyopita serikali ilimuomba kuanzisha mazungumzo hayo, akiongeza kwamba wanashauriana na wawakilishi wa baraza lake walioko kaskazini mwa nchi. Ripoti kutoka shirika la habari la AFP zimesema Jumanne kwamba ndege za helikopta za kijeshi za Nigeria zinasemekana kuua zaidi ya wahalifu 50 kwenye eneo lenye misukasuko kaskazini magharibi mwa taifa hilo. Makundi yenye silaha yanayojulikana kama ya wahalifu yameangaisha wafanyakazi na wakazi kaskazini magharibi na kati mwa Nigeria kwa miaka mingi sasa. Miji ya Cameroon inayotumia lugha ya Kifaransa katika mpaka na eneo la magharibi la wale wanaozungumza Kiingereza wanaunda kundi la wanamgambo kuzuia wanaotaka kujitenga kuwavamia. Kundi hilo linasema wanaotaka kujitenga wanaingia katika miji inayotumia lugha ya Kifaransa kuiba vyakula na silaha kwa ajili ya kuendesha vuguvugu lao ama wenyewe kufanya uhalifu wa kutumia silaha. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa Jumanne amefanya maadhimisho ya miaka 35 tangu kifo cha rais wa kwanza wa Msumbiji Samora Machel, wakati akiapa kukabiliana na wanamgambo wa Kiislamu waliotatiza kaskazini mwa taifa hilo. Ramaphosa na mwenzake wa Msumbiji Filipe Nyusi waliongoza hafla hiyo karibu na eneo ambako Machel alianguka na ndege wakati akitoka kwenye mkutano nchini Zambia.
Mpaka hapa ndipo tumekamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwongozaji ni Jumbe Hamza, nimeshirikiana na mwenzangu Harrison Kamau. Naitwa Idi Ligongo, ninakutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza.